Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În Republica Moldova, tema pământului a fost mai mereu o chestiune sensibilă. Secolul 20 a generat câteva paradoxuri funciare, exproprierea pământului țăranilor moldoveni înstăriți și colectivizarea forțată și după răsăritul independenței țării, programul Pământ, care a presupus împroprietărirea oamenilor după dispariția colhozurilor sovietice, deci a fostelor gospodării colective. În anii de după declararea independenței, în Republica Moldova au fost croite și recroite diferite politici funciare. Din primăvara anului viitor va intra în vigoare un nou cod funciar și o serie de instrumente de reglementare și monitorizare a fondului funciar. Despre aceste aspecte discutăm cu Vasile Șarban, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Vasile Șarban, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Așadar, domnule Șarban, în februarie 2024, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în lectură finală un nou cod funciar. Acesta ar urma să intre în vigoare din 7 martie 2025. De ce a fost nevoie de un cod funciar nou?
Deci foarte multe din prevederile care erau menționate în vechiul cod funciar erau deja niște prevederi depășite, deoarece împroprietărirea terenurilor, cum menționați și dumneavoastră, în a doua etapă deja era până în anul 1999 și din 2000 deja trebuia să fie totul clar și nu mai trebuiau făcute schimbări în limitele terenurilor și în proprietarii cărora le-au fost repartizate aceste parcele. Tot în codul funciar erau alte prevederi ce nu permiteau gestionarea corectă, acumularea de informații, chiar dacă ne referim la acel cadastru funciar. Cadastru funciar care se prevedea că el trebuie să fie aprobat de Guvernul Republicii Moldova, o informație ce aici ține de destinația terenurilor, ce aici ține de folosința terenurilor agricole, bunitatea care și unde, cum este proprietarii, plantațiile multianuale, câte erau și unde erau ele.
Dar după dumneavoastră, care e deosebirea esențială dintre codul nou și cel actual, care mai este în vigoare?
Codul nou prevede cumva alte măsuri de gestionare cu acest teren. S-au lărgit modurile de utilizare a terenului agricol, modurile de folosință a terenului agricol. S-au mai introdus acolo cu este fotovoltaicele care pot fi amplasate cu generatoarele eoliene. S-a introdus cu laboratoarele care țin de mijlocit de știință, deoarece noi aveam problema respectivă. S-au introdus alte moduri de folosință care deja în secolul 21 ele devin cumva parte componentă a agriculturii din Republica Moldova. Și ca să schimbăm destinația acestor terenuri din agricol în o altă destinație care, de fapt, până la urmă tot este pentru agricultură, că dacă vorbim de niște frigidiere sau case de ambalare sau altceva, deci ele tot sunt din agricultură. Și ca să schimb destinația costă foarte și foarte mult. Era la nivel de 36.000 pentru un bal hectar. Și dacă mulțim cu 65, cum ar fi o medie pe Republică, deci se primește foarte mult ca și schimbare de destinație, chiar dacă o utilizăm în agricultură. Acum noi, prin modificarea acestor prevederi, dăm posibilitate producătorului agricol și aceleși agropensiuni. Tot trebuia să fie deschimbat destinația. Acum dăm posibilitatea nici nu a producătorului agricol, dar sectorului rural, a localităților rurale, ca ele să se dezvolte. Să se dezvolte prin inițierea diferitor afaceri care utilizează terenul din agricultură, dar care cumva ar reînvia aceste localități. Ar fi alte activități care țin nemijlocit de o mini-fabrică de procesare sau un butic care comercializează producția de la o fabrică sau de la un producător agricol de legume sau altceva.
Mai deci, sunt șanse?
Sunt șanse, trebuie să credem în asta, trebuie să avem insistență, perseverență și acțiune. Altfel, noi nu vom schimba nimic și dacă ne uităm dintr-o parte și doar criticăm, deci asta nu va schimba absolut. Și dacă schimbăm aceste tabere cu timpul odată la 4 ani, iarăși nu se schimbă absolut nimic. Deci noi trebuie să credem în viitorul Republicii Moldova, dar eu cred foarte mult în agricultura din Republica Moldova și în sectorul rural, dezvoltarea rurală, care poate să fie înfăptuit atunci când se aude, se ascultă, se înțelege și se acționează. Altfel nu este posibil.
Acum un an, când Parlamentul dezbătea proiectul codului funciar, a propus o versiune de alternativă și opoziția socialistă din legislativ. În ce măsură în procesul de redactare a documentului final s-a ținut cont sau au fost preluate unele propuneri din proiectul opoziției?
Nu mi-amintesc fix ce ar fi fost preluat, dar noi am preluat tot ce ține de îmbunătățire și de aplicabilitate în practică. Noi avem scopurile de bază de a dezvolta localitatea rurală, de a gestiona terenurile corespunzător, de a avea posibilitatea ca să dezvoltăm acele întreprinderi, cum vă spuneam mai înainte, și reieșind din aceste scopuri, noi am preluat orice propunere care a venit din partea oricui, care ne-a mijlocit duce la realizarea acestor scopuri și obiectiv general cu fondul funciar care îl avem în Republica Moldova.
Domnule Șarban, acest nou cod funciar prevede că terenurile agricole care nu vor fi prelucrate 2 ani la rând vor putea fi administrate de autorități și transmise în arendă. Recent guvernul a aprobat un regulament în acest sens. Unii se întreabă dacă nu cumva asta ar fi o formă voalată de expropriere. Ce prevede mai exact acest regulament?
Nici de cum nu. Noi nu vorbim de expropriere, din contra. Noi întotdeauna am ținut la proprietatea privată. Deci proprietatea privată, conform codului civil, ea este indispensabilă și inalienabilă. Nimeni nu poate să tenteze la aceasta. Respectiv, ideea noastră a fost ca să gestionăm eficient terenurile. Asta e pe de o parte, ca acel teren să producă ceva și să poată întreține un agent economic într-o localitate și acei proprietari de terenuri care, în mijlocit, sunt proprietari de facto.
Republica Moldova are peste 2,3 milioane de hectare de terenuri agricole, spun datele oficiale. Dintre acestea, circa 1,9 milioane de hectare sunt terenurile arabile, iar 345 de mii de hectare sunt cele în paragină. În proprietatea statului sunt aproximativ 300 de mii de hectare, în cea a unităților administrativ-teritoriale, ceva mai mult de 336 de mii de hectare. Mai bine de 1,7 milioane de hectare de terenuri din Republica Moldova reprezintă suprafața terenurilor agricole din proprietate privată. Numărul deținătorilor de terenuri agricole alcătuiește 1,2 milioane.
Pe de altă parte, noi am vrut să rezolvăm și o problemă fitosanitară care, nemijlocit, declanșează focare de boli și dăunători. Acolo unde avem niște parcele nelucrate, noi avem invazie de buruieni, și mai cu seamă, marea majoritate a acestor buruieni este ambrozia, cornuțul, pălămida, care sunt niște buruieni foarte invazive. Și acolo unde nu se duce un tratament, nu se combat aceste buruieni, ele pot să facă cheltuieli suplimentare la agenții economici care gestionează câmpurile în vecinătate. Avem și bolile și dăunătorii, care iarăși, ele sunt ca un cuibar, ca un focar, aceste terenuri nelucrate.
Ca să fie limpede, juridic, aceste terenuri rămân în posesia proprietarilor.
Juridic, deci terenurile respective rămân în posesia proprietarilor, cum o spuneți, doar că gestionarea temporară a acestora se dă de către primărie, prin intermediul Consiliului Local, se dă unui agent economic care este în imediata apropiere, vecinătate cu hotarul acestui teren, parcele, sau poate să câștige la licitație care trebuie să fie organizată de primărie. Suplimentar, la nivel de plată. Deci acest teren este dat în arendă, nu de proprietar, dar de primărie, cum o spuneam, și plata arendei se virează pe un card bancar deschis de primărie pentru a îl da acestui proprietar de teren atunci când se începe a interesa. Sau, mă rog, sunt situații diferite. Mulți proprietari sunt peste hotare, mulți succesori de drepturi, deci încă nu au intrat în drepturile lor după decesul părinților, buneilor sau cine le-a dat. Și în așa caz, deci terenul rămâne cumva cu contractul încheiat la acel timp, deci când a fost semnat.
Deci pentru proprietarul va mai primi și niște bani.
Absolut. Cât n-ar fi de straniu, deci proprietarul terenului, care chiar este defunct sau decedat, deci el oricum a lăsat în urmă un contract valabil. Dacă în contractul acela scrie că el se extinde, deci pentru perioadele următoare, deci se prelungește automat. Până când vine un alt proprietar, deci succesor de drepturi, până când intră în drepturi și înregistrează acest drept în cadastru funciar. Când vine proprietarul, el își ia banii și decide, lasă în continuare în arendă acest teren pentru acel gestionar sau îl preia și îl gestionează el singur. A fost recomandat ca pe acele terenuri să fie nemijlocit însămânțate culturi anuale, ca să nu existe probleme ulterioare sau sub riscul propriu a celui care arendează, poate să-și înființeze și plantație multianuală doar cu ideea că atunci când va veni proprietarul sau cel care își va redobândi dreptul, va dobândi dreptul de proprietate, poate să-i ceară să elibereze terenul și să-i dea înapoi.
Acest nou cod funciar stabilește și tipurile de tranzacții cu terenurile agricole. Unele formulări din lege au stârnit interpretări și critici din partea opoziției, dar și a unor asociații din sectorul agrar. Ei spun că prevederile documentului ar deschide portița sau ar crea oportunități pentru cumpărarea terenurilor de către companii transnaționale, de către străini sau pentru cei cu capital străin. Ca reprezentant al Ministerului Agriculturii, cum răspundeți acestor temeri?
Deci noi, într-adevăr, am ridicat la nivel de cod prevederile respective, deoarece ele erau incluse în legea 1308, ceea ce ține de prețul normativ al terenului. S-au ridicat la nivel de cod în așa fel încât să fie mai definite într-un fel ca și intenție și ca și dorință din partea statului ce vrea să facă. În codul, noul cod funciar este scris clar că este interzis de a procura terenul persoanelor străine și apatride. Această prevedere, noi am discutat-o foarte mult. Totodată, ca urmare a dezbaterilor publice, ea a fost modificată cu o mai mare restricție. Ministerul Agriculturii nu-și dorește ca să permită comercializarea terenului către persoane străine. Cu toate acestea, spre regret, asta o fac cetățenii, tot noi, moldoveni. Prin ce fel? Companiile străine sau cetățenii străini care vor să cumpere, cumpără aceste terenuri prin intermediul moldovenilor, care din goana spre bani le cumpără pe numele lor, fac niște contracte cu gajarea acestor terenuri, ca în caz când va fi posibil de cumpărat aceste terenuri din Republica Moldova și de către străini, ei să le legalizeze pe numele lor.
Ci sunt multe asemenea cazuri?
Deci, ele nu sunt nicăieri oficiale. Noi le auzim de la producătorii agricoli, deoarece ei nemijlocit sunt în epicentru lucrului cu terenul, cu terenul agricol.
Da.
Sunt așa cazuri enunțate, să-i zic, ele nu sunt depistate, dar nu este exclus ca așa să fie.
Dar deci, voalat, oricum, terenurile sunt vândute cetățenilor.
Voalat sunt vândute, deci ele sunt vândute cetățenilor moldoveni, care nemijlocit le-au gajat la străini, ceea ce, mă rog, cunoaștem. Dar nu este nimic ilegal aici. Deci este vândut la un moldovan, adică nu poate statul să prevadă cumva în actele legislative că un cetățean nu poate să cumpere terenul în cazul când nu știu ce. Deci fiecare, deja dacă are o proprietate privată, el poate face orice dacă nu este în detrimentul altui cetățean al Republicii Moldova și asta nu este în detrimentul altuia că e proprietatea lui. Dar și aici, deci noi am prevăzut că în cazul când un cetățean străin devine proprietar prin moștenire sau prin succesiune de drepturi ca urmare a gajării la un teren agricol, el este obligat în termen de un an de zile să îl înstrăineze conform legislației în vigoare, adică unui cetățean al Republicii Moldova care are domiciliu aici în Republica Moldova.
Dar pe de altă parte, domnule Șarban, dacă străinii nu au dreptul să cumpere direct pământ în Republica Moldova, ce i-ar motiva să investească în sectorul agrar? Ce prevede legislația în sensul încurajării atragerii investițiilor străine în sector?
Ok, deci ei pot face parteneriate cu agricultorii din Republica Moldova în sensul de a procura producția. de a-și comercializa inputurile care sunt utilizate în agricultură. Ei pot să finanțeze producătorul agricol ca ulterior să-și capite careva dividende, dar ei pot investi în alte sectoare, cum ar fi procesare, cum ar fi alte domenii, în distribuitori de tehnică agricolă, distribuitori de semințe, distribuitori de orice altceva. Dacă e să răspund cu o opinie proprie, eu nu zic că trebuie de vândut terenurile la străini, nici de cum. Dar zic că cei străini, ei ar putea și ei să fie în comun cu producătorii agricoli din Republica Moldova, să activeze, să aducă poate o parte din performanța care ea există, căci de altfel ar deveni straniu. De ce alții vor să investească acolo unde alții au pierdere an de an? Deci care ar fi totuși interesul? Deci noi trebuie să avem o schimbare la nivel de țară, ceea ce noi facem de fapt acum, ca să reorientăm producătorul agricol spre alte culturi, spre alte tehnologii, spre alte abordări de agricultură. Căci ce se întâmplă? Noi vindem ceea ce am produs, nu producem ceea ce se vinde și ceea ce se cere. Cu prețul de producție care îl avem noi în Republica Moldova, nu putem să concurăm și cu productivitatea care o avem în Republica Moldova, datorită la secetă și tot ceea ce se mai întâmplă, nu putem să concurăm cu vecinii lumii. Ucrainenii au peste 5 tone la hectare în anul 2024 de grâu. Ei au peste 20 de milioane de tone de grâu în anul 2024. Românii la fel au peste 4, aproape de 5, dacă nu greșesc 4, întreg 7 tone la hectare. Vis-a-vis de Republica Moldova, care noi încă nu este totalul, dar, mă rog, a să fie în jur de 3 tone la hectar, încă dacă va fi. Luând aceasta în considerație și luând în considerație costul inputurilor sau cheltuielile de producție, care sunt mai mari decât peste hotare, la noi, noi nu avem ceva din inputuri, nu avem fertilizanții noștri bun, avem câte ceva, dar nu la nivelul care ar trebui. Deci nu le avem pe astea azotoase, sintetice sau minerale. Deci noi nu avem motorina noastră, nu avem piesele de schimba noastre vis-a-vis de ucraineni sau români. Noi nu avem plata la hectar, cum o au agricultorii din Uniunea Europeană, deoarece ei sunt membri la Uniunea Europeană și iau această plată la hectar. Dar plata la hectar le reduce din costul de producție. Și mai pui deasupra că ei au o productivitate mai mare și noi venim cu 3 tone de grâu a noastre, produse cu un 7 sau 8 mii de lei la hectar și concurăm cu cel care a produs cu, nu hai, poți fi tot 7-8 mii de lei la hectar, dar el are altă productivitate. El are un surplus de producție care îl poate transforma în venit.
Pe ce va pune accentul Chișinăul în negocierile cu Bruxelles pe aspecte de politici funciare, când Republica Moldova va trebui să-și ajusteze politicile respective în sectorul agrar la cele europene? Să se aștepte cetățenii moldoveni la schimbări de accente, dacă pot zice așa, la o revizuire a politicilor sale funciare, astfel încât să fie permis cât de târziu un acces mai facil pentru capitalul străin atunci când e vorba de pământuri?
Deci noi, în primul rând, la politicile care le elaborăm, noi suntem în proces de elaborare a politicilor, sau mai bine zis transpunere, noi punem accentul pe calitate și inofensivitate a produsului, dezvoltarea agentului economic, tehnologii moderne, culturi pretabile pentru zona noastră, la asta vom pune accentul și vom pune accent nemijlocit pe randamentul care îl poate aduce un producător, veniturile lui și forma de existență a producătorilor. Noi vrem foarte mult să dezvoltăm, cum este dezvoltat și peste hotare, sectorul de întreprinderi mici și mijlocii, sectorul fermelor de familie. Acestea sunt intențiile noastre de a dezvolta în așa fel încât noi să mergem spre dezvoltarea localităților rurale. Deoarece în ultimul timp, spre regret, localitățile rurale cumva sunt neatractive pentru populații, deoarece nu sunt locuri de muncă, nu sunt alte îndeletniciri, nu este suficient mijloace financiare pentru a te întreține și nemijlocit tot.
Și există această migrație de la sate la orașe.
Da, și de la oraș peste hotare. deoarece orașul este foarte scump, dar noi pierdem cetățenii din sate. Eu nu zic să-i ținem cu deasila, să-i ținem din tot din adinsul în localități. Noi trebuie să dezvoltăm localitatea rurală în sensul de a avea condiții strict necesare pentru o existență bună și să aibă acea calitate a vieții în localitatea rurală. Și asta o putem face doar prin agricultură, doar prin agroturism și doar prin industria alimentară în Republica Moldova. Noi doar așa o putem schimba.
Acum prețul unui hectar de pământ variază în Republica Moldova în funcție de regiune și raioane de la 35.000 la 100.000 de lei, din câte am văzut în sursele de
schimb. 20.000 este.
Chiar așa?
Da, în zona de nord.
Cum ar putea evolua prețul la pământ în Republica Moldova odată cu aderarea ei în perspectivă la Uniunea Europeană?
Este o temere de-a noastră care ea nu este fundamentată în cifre, deoarece țările care au intrat în Uniunea Europeană, deci ele inițial a fost exagerat prețul la terenuri, ulterior el a coborât la normal cum și era până la acea aderare. Vorbim aici de România, vorbim de Bulgaria și printre altele, prețurile la aceste terenuri nu depășesc cu mult prețurile din Republica Moldova. Dar la noi trebuie să luăm în considerație că s-au majorat prețurile la terenuri, acolo unde s-a început tehnologizarea agriculturii, unde a început interesul producătorului pentru aceste terenuri și pentru a se implica în agricultură și considerăm că ele încă vor continua să crească, nu de aceea că este acest ajuataj, că va veni cineva, că trebuie să scumpim, că să nu cumpere, dar din perspectiva că agricultura Republicii Moldova merge în performanță, este mai interesantă, va fi mai profitabilă și reieșind din asta, se majorează și necesitățile pentru menținerea unui nivel a calității vieții și asta de asemenea influențează și la costul terenurilor. Plus, deci, terenurile mai scumpe vor fi acolo unde va fi irigare, ceea ce noi acum investim foarte mult.
Articolul 33 din codul funciar se referă la viitorul cod funciar. Se referă la terenurile cu destinație agricolă de calitate superioară. Este vorba despre solurile cele mai calitative ale țării. Cum statul își va proteja această bogăție în condițiile noii legi?
Dar legea nu ne duce cumva la gândul că terenurile respective vor fi cumva, nu știu, schimbată destinația foarte simplu dacă nu este în scopuri agricole sau pur și simplu vor fi date în altă, la apeleuri sau la altceva, să fie date în schimbarea modului de folosință sau a destinației în sine. Deci noi ținem foarte mult la terenurile noastre, la calitatea solului din Republica Moldova, la bunitatea lui, dar noi nu putem să limităm cumva și dezvoltarea. Dacă într-o localitate rurală este terenul care nemijlocit poate face parte a unei infrastructuri, fie ea de procesare, de, nu știu ce, post-recoltare sau agroturism, ea poate face parte din aceasta, noi trebuie să dăm posibilitatea ca să se schimbe modul de folosință. El rămâne terenul calitate superioară că noi nu-l ducem pe lună, deci stratul se decopertează și se duce pe alte terenuri agricole și se împrăște. El deci este utilizat, asta este o obligațiune pentru cel care schimbă destinația sau care nemijlocit decopertează stratul fertil al solului. Majoritatea terenurilor din Republica Moldova sunt de calitate superioară, foarte puține suprafețe, foarte puține din totalul de terenuri, eu vorbesc, sunt de o calitate mai inferioară. Alta este chestia că, spre regret, tehnologiile care au fost promovate și implementate până acum, vorbesc de tehnologiile de cultivare a solului, ele cumva au fost destructive asupra calității solului, asupra bunității solului. Noi foarte mult am trecut pe mineralizare, în așa fel încât, deci, solul își pierde din bunitate, își pierde din calitatea lui. Deci ceea ce vrem noi să facem pe viitor, mă rog, noi o spunem dintotdeauna, să schimbăm tehnologiile, să schimbăm una alta, să introducem alte culturi în asolament, să dezvoltăm zootehnie, deoarece este un element foarte important ca să schimbăm și aspectul sau spectrul de culturi care poate fi cultivat într-un anumit asolament. Asta ne mijlocit duce și la menținerea fertilității solului. Pe lângă acestea, noi avem și alte politici care țin de minimizarea degradării solurilor, prin subvenționarea fâșiilor forestiere, prin reabilitarea calității solului, prin utilizarea îngrășămintelor verzi, prin aplicarea gunoiului de graj sau prin aplicarea fertilizanților organici în restabilirea calității solului. Deci acestea le avem acum, spre regret nu prea sunt solicitări, spre regret, deci noi avem așa o cultură de cultivare cumva conservatistă, avem utilajele și echipamentul care sunt în dotarea noastră, nu mergem spre a perfecționa, sunt diferite motive. Una este lipsa de mijloace financiară, cu toate că pe un utilaj sau două care le procură ei dau aceiași bani cât ar da pe unul de agricultură conservativă, sau se orientează spre trei culturi de bază care pot să le cultive și le cultivă tradițional.
Schimbă fermierii cumva optica în acest sens?
Își schimbă. Își schimbă și am observat-o că asta a început din anul 2020, deoarece anul 2020 s-a evidențiat cu o secetă foarte severă. Agenții economici la acel moment erau în căutare de informații pentru a supraviețui sau a rezista la aceste schimbări. Foarte mulți atunci s-au orientat spre agricultura conservativă și nu au dat greș. Am urmărit chiar un producător din 2020 până acum. Nu de mult am fost la ei în Fălești. Rezultatele, da, sunt absolut evidențiate pe partea de agricultură conservativă. Asta, la urma urmei, este viitorul. Noi trebuie să ne adaptăm la schimbări climatice, nu să încercăm cumva să schimbăm. Trebuie și aici să schimbăm efectul ăsta de schimbare climatică sau accelerarea aceasta. Dar trebuie să ne adaptăm prin culturi noi, prin soiuri tolerante la secetă, prin tehnologii moderne de cultivare, prin asolamente corespunzătoare, prin dezvoltare de zootehnie, prin agricultură ecologică și multe altele care noi putem să le facem și în așa condiții. Noi am putea să producem foarte bine pe teren protejat. Deci acolo unde există irigare sau iată, putem scoate un capăt la urmă urmei cu utilizarea apelor subterane la irigarea prin picurare pentru culturile horticole și poate va fi posibil de pus un accent mai sporit pe sere și producerea de legume în sere. Cât n-ar fi de straniu, Republica Moldova ar putea mult prea mult să se autoaprovizioneze cu legume, dar spre regret noi importăm foarte mult.
Un nou cod funciar, domnule Șarban, presupune și elaborarea unui sistem informațional cadastru funciar, care nu este altceva decât un instrument de evidență detaliată a tuturor terenurilor, cu informații exacte despre fiecare parcelă de pământ din Republica Moldova. Guvernul a aprobat recent conceptul acestui sistem. Ce aduce nou acest viitor cadastru funciar?
Nou este că totul va fi într-un sistem informațional, deoarece până acum se ducea totul de mână, pe hârtie.
Un sistem informațional digital, să înțeleg.
Deci el este un sistem informațional digital, da. Deci el, ceea ce era acum pe hârtie, se dă posibilitatea de a se transforma într-un sistem informațional, mă rog, unde fiecare utilizator care nemijlocit trebuie să introducă date, va avea niște credențiale sau va avea login și parolă, el va intra și va introduce datele pe primăria la care el trebuie să introducă. Toate aceste informații vor fi generalizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Dacă până acum era Agenția Relații Funciare și Cadastru, recent care este Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, ei au făcut un lucru bun anul trecut, deci ei au colectat aceste date, ultima hotărâre care a fost aprobată, dar mă rog, cel puțin a fost aprobată cu niște date mai aproape de adevăr, deoarece noi de la 1.685.000 hectare, acum înregistrăm 1.870.000 de hectare, doar datorită colectării de informații mai veridice.
Mai exact, da.
Și el va fi, acest cadastru funciar sau sistem informațional va fi gestionat de ANIF, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Ei îl vor și aproba, deci nu va trebui să fie aprobat de guvern, că nu are rost cineva să colecteze datele și acel cineva care le colectează, el trebuie să fie și responsabil de veridicitatea lor.
Câte localități vor fi conectate la el și ce se face acum pentru ca sistemul să devină funcțional în primăvară? Sau el deja este funcțional?
Nu. Deci el va include toate localitățile. Deci vorbim de comune și sate care au primării.
Aceste... 900 de primării ar veni, da?
Da. Deci el ca și sistem informațional încă nu este elaborat, ca și program. El încă nu este elaborat. Am aprobat conceptul. Acum noi suntem de mult în căutarea donatorilor, cine ar merge spre finanțarea elaborării sistemului informațional.
Ar urma să fie aplicabil deja din martie 2025, să înțeleg.
Trebuie să ne străduim până atunci că el să fie posibil de aplicat.
În Republica Moldova se spune adesea cu mândrie că pământul este cea mai mare bogăție. O estimare ce ar arăta, ce valoare ar avea această bogăție, cât ar costa acest patrimoniu al Republicii Moldova?
El, într-adevăr, este unul din solurile cele mai bogate, dacă o luăm la general, pe țări. În anul 2024, deci Cernozemul de Stepă din zona Bălțului a primit un premiu locul întâi pe glob, ca fiind cel mai de calitate, dar asta e nimic pe lângă faptul că noi nu păstrăm ceea ce avem. Chiar și acum, dacă el se consideră unul din cele mai calitative soluri, noi oricum continuăm să-l degradăm. Să-l degradăm prin exploatare necorespunzătoare, să-l degradăm prin exces de lucrări agricole, să-l degradăm prin introducere de îngrășăminte minerale. Aceasta duce la mineralizare, nepăstrând un asolament și neintroducând masă verde în sol sau îngrășăminte organice. Să avem o agricultură durabilă, noi trebuie să avem niște parametri de la care ne pornim, ceea ce noi vom modifica. Noi avem o hotărâre de guvern cu bunile practici în agricultură, dar ele sunt depășite.
Judecând după ceea ce ați spus acum referitor la soluri, după multiplele informații despre degradarea solurilor în ultimii ani, se mai poate afirma că Republica Moldova este țara cu unul dintre cele mai fertile soluri din lume?
Spre fericirea noastră încă da, spre nefericirea noastră cu așa abordare nu vor fi pe mult timp.
Vasile Șarban, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!